Oiartzun irratia.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Sua argitaletxean eskutik.
Gaur hilabeteko hirugarren osteguna izanik, ba, Noa iteko tartia hartuko dugu, Noa irratsaioa zehazki, eta horretarako zenen laguntza hobe telefonoan beste aldian dugun Hector Ortega Nabino. Kaixo Hector, egunon?
Egunon, Alain.
Zemoz gea?
Ondo, ondo. Hemen guraldi onaren laguntzarekin, ba, beti dana gozoagoa da.
Bai, egia esan eguraldi ona, udaberri bete-betean, dena, bueno, inguru guztiak suspertu din honetan, eta gaur, bueno, irratsaioa izena ematen jonez, galdera hoxe, ingoizut Hector, gaurkoan Noa, jungo gea?
Ba, betu, Nafarro aldera jungo gara, Basaburua eta Ultzama aldera, eta injustu orain aipatu dozunaren bila. Zuk esan dozun bezala, neguan, natura motelduta gelditzen da, losorroan bezala, eta oraintxe, azkenengo aste hauetan, udaberriarekin batera beto esan da, ba, dana suspertu da, bizi berritu da, eta ointxe dagoz gure basoak, ba, segurutik inoizko sasoitzuen eta inoizko lerdenen. Ointxe da momentua basoetara joateko, gero egia da udazkena ere izaten dela oso aropalita basora joateko, baina udaberrikoa nik neu behin beti ukidot bereziki gustoko. Iruitzen zait, zuaitzek horri berde-berdeak erakusten dituztela eta kristoren, ez dakit, bizitasuna eta kristoren indarra erakusten dutela, ez? Indarra erakustaldi polita egiten dutela. Eta, bueno, basoetara joan beharra, eta joan naia, ez? Eta, bueno, eta nora, eta Euskal Herrian, zorionez, ba, baso motazko ditugu, eta, bueno, ba, gaurkoan pentsatu dut, polite izango litzatekeela ikustea Basaburua eta Ultzamako aristiak. Berez pentsatu behar dugu eremu babestuak diela, Ultzama eta Basaburuko aristiak. Zergaitik, bueno, aristia badakizue garai batean Euskal Herrian behar bada gehien zabaldutako baso mota izango ziela. Baina, hamaika arrazoi tarteko asko igatu dira eta leku askotatik, esate baterako Bizkaitik, iaia desagertu dira. Eta gelditzen dien aristi gehiena, bueno, mendiletan dagoz, baina bai Araban eta bai Nafarroan oraindik ere leku batzuetan gelditzen dira aristiak ibarretako edo Aranetako beko aldeetan. Normalean beko alde horiek erabili izan ditugu edo herriak egiteko, edo nekazaritzarako, edo abelzaintzarako, edo industria ipintzeko bebai, garai berriagoetan, eta horrek jakina basoen atzerakada ekarri du, ezta? Baina, bueno, inguru honetan, ibarretako edo Aranetako beko lurralde horietan oraindik ere gordetzen dira aristi hauek. Eta oso paisaia polita egiten dute, zeta arteka ikusiko ditugu larreak, larre eta bideen artean hor espondak, hor landare esiak, hor arrisko hormak bebai, eta gero ere ikusiko ditugu basoak. Eta basoak gehien bat, baso lepatuak dira, hau da, zuhaitzak lepatu egin dituzte, ba, aprobetxamendua areagotzeko. Badakigu, zuhaitz horiek ikusten ditugun lekuetan, kaletarrok natura ikusten dugu, baina baserritarrek ikusten dutena da, ekonomiaren beste motore bat. Eta hor, aprobetxatu izan da, egurra, ateatzeko, egurrerako, ikatza egiteko, haziendei eskurrak emateko, jatekoak emoteko, eta baita ere horbela, horri osto eroriak erabili izan dira, bai haziendetarako, bai hortu edo soloetarako, orduan. Bueno, hemen natura ikusten dugun lekuetan, ba hori ez, motore ekonomiko garrantzitsu bat aipatu behar dugu.
Bueno, pixkat sartu binolen ibilbidea eta, bueno, betiko lezingo dugu oinarrira jun eta batez ere hau entzun eta xetasun gehiago nahi junantzako noa jun posible dun ze referentzia bibliografiko erabilizute sua edizioketik hau ibilbide hau eta bueno, inguru hau ba xehetu eta sakontzeko.
Ba bitu, gorko proposamena da proposamen sorta hobeto esan da, zebatu baino gehiago izango da, oraintxe ondala aste gitxi batzuk liburu denetara heldudan liburu berri batetatik batetik hartu dugu. Paseos por los bosques más bellos de Navarra. Euskal Herria bildumako titulu berria da, Iñaki Bigor kasetari eta mendizale adituak idatzi du, eta bertan, Nafarroako 30 baso edo oian aukeratu ditu, eta euretatik ibilbide erresak, txangoak, baten bat igual apurbet exigenteago edo gogorragoa ibiltzeko, baina gehienak familian, lagun artean edo edadeko jentearekin egiteko modukoak dira. Eta 30 ibilbide horietan, ba, Pagadietan Barrena, Aristietan, Artadietan, Pinudietan, Iseidietan, mota askotako altzadietan, bebai, mota askotako basoak ezagutzera gonbidatzen gaitu Iñaki Bigorrek, eta Nafarroako geografian Barrena, ba, esango genuke Larratik, 2000 metrotik, ba, Ebro ondoko edo Arga eta Aragoi ibaien ondoko ibar basoetaraino. Orduan, aukerak danetarik, paisaiak danetarik, eta horre ikusten da lehen aipatzen genuena, ze aberastasun dagoen gure landaretzan, oso espazio txikian gure Euskal Herri honetan ba mota askotako basoak ditugulako.
Eta bueno, zehazki Aristien inguruan moituko gaurko ibilbidean, Hector, zuk esan bezala hasieratik, eta hasiko ga pixkat ibilbideai begira, ezakit zehazki nun izango den irteera, nun jarriko dugu gaurko abia puntua.
Baitu, gaurko ibilbide nagusia Jauntzaratz herrian ipiniko dugu. Jauntzaratz Basaburuan dago. Basaburua Nafarroako Aranzabal bat da. Entzulek apurbet ideia bat egiteko ezagutzen ez dutenek, ba Larraun edo Lekunberriko Aranaren eta Ultzamaren artean dago. Eta horko herriak txikiak dira, ez dira oso ezagunak segurutik aipatzen baditugu, Arraratz, Beruete, Jauntzaratz bera, Jaben, olako herriak dira Basaburukoak, eta Jauntzaratz berez herri txikitsua da, errepide bazterrean dago, eta hor, ibilbide bat dago, markatuta eta oso ondo egokituta, panel informatibo oso ondo hornituta, bertako aristi baten barruan ibiltzeko eta bertako aritz monumentalbi ikusteko. Berez hori zedu izena, aritz monumentalen ibilbidea, 2 kilometroko ibilbide zirkularra egiten du, Jauntzaratzetik herrigunetik bertatik abiatuta, marka jarraituta, ez dugu azalpen gehiagorik eman, behar, eta ganera, lehen aipatu dugun bezala, Ibarraren bekoaldean danez, ba aldatzak ere edo maldak ba oso txikiak dira, orduan edo nor egiteko moduko ibilbidea da. Errekatxo batzuk ere pasatu behar dira, baina horretarako saldainak eta zubitzuak ipinita daude, orduan dana oso egokituta dago. Eta berez, ibilbide honek, lehen aipatu duen bezala, bi Naiz eta aritz gehiago ikusiko ditugun, ze azkenean zartika aristi baten barruan ibiliko gara, baina bereziki bi zuaitz ditu helburu, ez? Batetik, jauntzaratzetik urruntzen garenean, topatuko dugu behitiko landako aritza. Behitiko landako aritza oso aritz handia da, oso zaharra, ez dakigu zindaiakin bere adina, baina 29 metro altu da, eta bera da antzadanez, Nafarroan perimetrorik eta zabalena daukana. Beren borraren zirkunferentzia 8 metrokoa da. Eixu kontue,
wow.
Zelako zuaitz katxarroa daukaten jauntzaratzaldean. Eta hau ere, lehen aipatu duen bezala, bere garaian lepatu egiten zuten, orduan hori gartzen dara ikusten dugunean, lepatu izanaren itxura hori dauka arbolak, barrutik ustelduta dago, baina oraindik nahiko osasuntsu dago. Oraindik ere eskurrak ematen ditu, horriak berritzen ditu, eta nahiko bizirik dago. Baina hauek ja gainberan edo kasu honetan da, behitiko landako aritz hau ja gainbera hasita dago, eta bueno, noizbait desagertuko da, eilegingo da. Alanda guztiz ere, azpimarratzekoa da, adituek horrela nabarmendu izaten dutelako, oso garrantzitsua diela benetako baso batean zuhaitzarrak eta zuhaitzileak. Eurak izaten dielako bizitza berritzeko iturri nagusietako bat. Eta berez, esaten dute adituek, eurek, eta kasu honetan horrelako zuhaitza handi monumentalak, ekosistema txiki bat osatzen dutela euren inguruan bizitza mota asko bai landare eta bai animaliak elkartzen dielako.
Hoi da lehenengo aritza.
Eta bueno,
Bota,
Hector.
Ez, bota, Hector. Ni joan zaten, hoi zela lehenengo aritza eta beste bat aipatu zula baita, ez? Bi protagonista nagusi.
Hori da. Hori da, gu ibilbidea osatzen dugu, osatuko dugu, eta jauntzaratzera bueltatuko gara, eta jauntzaratzen bertan ikusiko dugu, ibilbidea barruan, egon da, 50 metro gehiago eginda, Kisulabeko aritza dagoela. Eta hori ere, zuhaitz monumentala da, behitiko landakoa bezalakoa, horrela izendatuta daude dauzkago Nafarroako gobernuak, eta hau asko txikiagoa da, 11 metro besterik ez, eta hau ere lodi-lodia da, lehen esan dut, eta txartu esan dut, Nafarroako lodien azala behitiko landakoa 8 metroko lodiera daukala, baina ez ratunaz, eta zabalena hause da, Kisulabeko aritza, 10 metroko zirkunferentzia daukalako.
Vale, joder.
Eta hau, bai esaten dute dituek, hau ja hiltzorian dagoela. Hau esaten dute, erraldoi badala, zutunik hiltzen ari dana. Eta barrutik ustelduta dago, eta, bueno, baina lehen aipatzen genuen bezala, hau ere ikuskizun bat da, eta naturaren indarraren erakustaldi bat da. Eta bitartean, ikusiko dugu ibilbide egin ala, hori ez, inguruan aritz berriak daudela, naturak bere bidea jarraitzen duela, basoak bere bidea jarraitzen duela, eta bueno, bizitza berritzen dela etengabe, guk espadogu eragozten.
Erra, bukera hoi, Hector, aipatu dugu ez, bi aristin inguruan, jauntxaratzeko 2 kilometroko ibilbidea, baina hortaz gain, inguruan ebai hartu dugunez udaberriko ardatzau, aristi eta bestelako susperraldiak bizitzen nahi dien zuhaitzak, badugu hor inguruan baitare beste aukera ezberdinak ez da?
Hori da, mendik basaburua eta Ultzamaldean, bueno, asko dira basoak, inguru hau ezagutzen duenak, inguru zoragarria da, merezi du bisita bat inungo zalantzarik gabe, herriak oso politak, mendia egin nahi duenak ere mendia ditu inguruan, Belateko mendizarrako tontorrak, eta, bueno, Baina gu gaur basotara jungara eta orduan Ultzamara hurbilduta, ba entzule askori etorriko saio burura berehala Ordiko basoa, ez behar bada ezagunena da eta orain jauntzaratzen esan dugunaren ildotik doan basoa da. Aristia da. Eta hau ere, Ultzamako beko ibarretan dago, ibai ondoan, eta horrelako basoak lehen ipatu duen bezala, ba ez dira asko zoritzarrez gaur egungo Euskal Herrian. Ordiko basoa antolatuta dago, oso ondo prestatuta dago, bizitak hartzeko, badauzka aparkalekoak, badauzka informazio txabola bat, mahaiak, erretegiak, ibilbideak egiteko hoiek ere, bai familiarekin, ibilbide uste torotara 3 kilometro egin daitezkela basoaren barruan, basoa aristia bada ere, beste zuaitz mota batzuk ere badaude, baina gehien bat aritzak dira, eta 80 hektariako zabalera osatzen du. Esan da Ordiko baso ospetsu honek. Orduan, nahi duenak aristien ibilbideak egin, bi hauek lotu alditu eta seguru oso goizpasa ederra egingo duela.
Erki eta zubaitze zalatzeko, bai, beste aukera bat, ezta?
Hori da, dana ez dira aritzak mundu bizitza honetan, eta inguru honetan bestelako basoak ikusi nahi dituenak, hementxe aukera bi gehiago doaz. Liburuan jasota daude, Ordi eta jauntzaratzeko aristiak bezala, bat da Ultzaman bertan, Ultzamako iparraldean dago, eta hor Gaztainondoen ibilbidea prestatu dute. Hori ere, Gaztainondoen ibilbidean, Gaztainondoen badakizu, aritzei gertatu zitzaien bezala, eta hau ez dugu ipatu, baina garrantzitsua da, jende asko jakingo du, baina badazpada, gaixotasun larriak izan dituzte, eta horrezek ere, eragin handia eduki du gure mendietatik eta gure aranetatik desagertzeko orduan. Eta Gaztainondoak leku batzutan hor prozesu genetikoak egiten ari dira, gaixotasun horiei holako aldaera erresistente gogor bat ateratzeko eta badirudi Nafarroako leku batzuetan lortzen ari direla. Eta Alkotzen horri bilbide badago, erriti bertatik abiatzen da, markatuta dago, eta horri ordubeteko ibilbidea da, eta ibilbide horretan Gaztainondo asko ikusiko ditugu, ez bakarri Gaztainondoak, hor pagoak eta aritzak ere ikusiko ditugu, gorostiak eta beste batzuk, baina gehien bat hor protagonismoa Gaztainondoena da. Eta Alkotzetik oso hurbil, Belaterako bidean, hortxe Arraitz aldea dago, eta Arraitzetik abiatuta, kasu honetan liburuan proposatzen Iñaki Bigorre proposatzen duen ibilbidea hau ez dago markatuta, beraz bakarrik komentatzen dugu nahi duen arentzat beste ibilbide bat egin daitekela Arraizko bentatik abiatuta Abauntz aldetik, Abauntz hango kobazulo ospetsu bat da eta inguru hartatik, eta han batez ere aritzak eta pagoak aurkituko ditugu. Hau, dana dela, gomendio orokorra da, Belate aldera igotzen dugu neurrian, goiko mendi horietan gehienak pagoak dira, eta horko pagadietan ibiltzea ere plazer utza da, zer esanik ez. Orduan, pagadiak nahi dituena, Belate aldera jo dezake, bestela ibarretako aristi horiek ikusi nahi dituenak Ordin eta jauntzaratzen ditu, eta Gaztainondoak ikusi nahi dituena Alkotzen aukera polita duka.
Hortxe zuaitzak ardatze dugitako hainbat proposamen, Hektor, bukatzea jekaz, akit horri inguruan, bazun mokadutxo bat edo beste edo jakin bat edo beste hartzeko gomendioik?
Aukera asko daude, bai basaburuan bertan, bai jatetxeak eta ostatuak, loiteko lekua pe bai, eta zean da, eta utzaman be bai, leku asko dagoz, eta belate aldean be bai, bueno, jateko, gustora, ingurua ere oso hurbil lantz daukagu, herri famatua bere inauteriarekin, bueno, aukerak asko dira, eta hor ja norberak ikusi dezala, zer nahiago duen, baina bertara joan daiteke, eta lo egiteko, eta bapo bazkaltzeko, arazorik ez.
Oso ongi, da Hector, bukatzea jeka beti bezala ezakit beste aipamenik edo gomendiorik inaizun?
Ez, bakarrik hori, orain oso une polita dela basoetara joateko, eta nik ba, jende guztia animatuko nuke. Hauek ez badira beste batzuk aukeratu edo eskura ditugunak, baina oso une polita da, ze gero, ja, aste batzuk barru, ja, apurbet, horri berri horien indarra galduko da, berde-berde horien kolore hori, kolore bizi hori galduko da, eta ez da beukingo orain daukaten distira hori, ontxe da momentua.
Bueno, ba, udaberriko susperraldi hau aprobetxatzeko, ba, ditugu hainbat proposamen, noa iratxa honetan, mi esker Hector, zua dizeokeko arduraduna, beste hilabete batez, hemen oihartzun irratian, ba, zure gomendioak eta ibilbide proposamenak ekartzetik, entzungo dugu elkar, datorren hilabetean, zaindu bitartin, eta gozatu da berriaz.
Ba, eskerrik asko zuei, eta ondo ondo ibili.
Aio.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Xua argitaletxian eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.